në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurit 20 dhjetor 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë sot pavarësinë e Kosovës e mbrojtën Shqipëria, Gjermania dhe Arabia Saudite, kundërsaj ishte Argentina. Zyrtarët e lartë të Kosovës thonë se mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të jetë pozitiv për Kosovën. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se në Afganistan do të dërgohen 30.000 trupa shtesë. Kryeministri Sali Berisha, duke e përshëndetur këtë vendim të Zotit Obama, shpalli se Shqipëria do t'i dërgojë në Afganistan edhe 85 ushtarë të tjerë. Greqia thekson se do t'i bllokojë bisedat për pranim të Maqedonisë në BE nëse nuk zgjidhet kontesti për emër. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, siç që dëgjuat pak më parë, në ditën e dytë të shqyrtimit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, lidhur me ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës, kanë folur përfaqësuesit e katër shteteve. Shqipëria, Gjermania dhe Arabia Saudite e kanë mbrojtur pavarësinë dhe vullnetin politik të popullit të Kosovës. Argentina e ka kundërshtuar shpalljen e pavarësisë së Kosovës, duke thënë se ajo paraqet synim të integritetit territorial të Serbisë. Nga Haga paraqitet kolegu Melazim Koci.
Seansa dëgjimore sot ka filluar me Shqipërinë. Ambasadori shqiptar në Holandë, Gazmen Barbolushi, ka thënë se në vitin 89 Serbia suprimoi autonominë e Kosovës. Pasoi dhuna dhe represioni deri në vitin 99 që kishte për qëllim spastrimin etnik, ka thënë Barbolushi, për të konkluduar se Kosova sot është shtet multietnik, izotuar për parimet demokratike dhe faktor stabiliteti në rajon. Pastaj fjalën e ka marrë antari delegacionit shqiptar, eksperti Johan Frovein, i cili ka thënë:
Since the declaration, 63 states have recognized Kosovo as an independent state, the last one being New Zealand.
63 vende kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe ato nuk mund të kontestohen nga aspekti të drejtës ndërkombëtare, ka thënë Frovein, për të shtuar se edhe nëse GND-ja do të jepte mendim negativ për deklaratën e pavarësisë, kjo nuk do të mund të ndryshonte gjendjen faktike në Kosovë. Frovein ka pohuar se ligji ndërkombëtar nuk ka çfarë të thotë për shkëputjen e Kosovës, sepse e drejta ndërkombëtare këtë çështje nuk e ka të sankcionuar. Ai ka hedhur poshtë pohimin e Serbisë rezoluta 1244 ndaron shpallin e pavarësisë, sepse, si që ka pohuar Frovein, ajo në asnjë paragraf nuk limiton asnjë zgjidhje dhe asë pavarësin. Ekspert tjetër që ka folur në emër të Shqipërisë ishte Terry Gill, i cili ka thënë se shqiptarët e Kosovës janë popull dhe rjedhimisht nuk mund të privohen nga e drejta e vetëvendosjes. Ai ka pohuar se për shkak të parimit të integritetit territorial nuk mund të flijohet parimi i vetëvendosjes dhe veçanërisht jo në rrethana të diskriminimit dhe represionit masovik siç ka qenë rasti në Kosovën. Pas Shqipërisë ka folur përfaqësuesja e Gjermanisë Susan Wassum Reiner, që ka thënë se shpallja pavarësisë ka qenë në harmoni me ligjin dhe të drejtën ndërkombëtare. Ajo ka pohuar se pavarësia Kosovës është shpallur nga institucionet e zgjedhura në rrugë demokratike dhe ka qenë artikulimi i vullnetit të popullit. Susan Wassum Reiner ka mbrojtur të drejtën e Kosovës për vetëvendosje.
A period of massive and systematic repression in Kosovo, culminating in a policy of massacre and displacement directed against the majority population.
Për shkak të diskriminimit dhe shkeljeve masovike të të drejtave të njeriu që kanë kulminuar me masakra, parimi i vetëvendosjes në rastin e Kosovës është i pranueshëm si zgjidhje e vetme e mundshme, ka thënë Susan Wassum Reiner. Kosova është një rast i veçantë, ndërsa sa i përket të shpalljes së pavarësisë, e drejta ndërkombëtare nuk është kompetente të vlerësojë, sepse këtë çështje nuk e ka të sankcionuar, ka thënë përfaqësuesja e Gjermanisë. Ajo në vazhdim ka shtruar pyetjen nëse rezoluta 1244 ndalon shpalljen e pavarësisë dhe është përgjegjur se ajo nuk përmban asgjë që do të ndalonte pavarësinë e Kosovës. Kosova përmbush të gjitha kushtet për të qenë e pavarur, sepse ka popullatën, territorin dhe qeverinë e vetë, ka thënë Susan Wassum Reiner, për të shtuar se vendet e rajonit kanë njohur pavarësinë e Kosovës, duke dëshmuar se i besojnë aftësisë së saj për të kontribuar stabilitetit rajonal. Në mbyllje, Susan Wassum Reiner ka përkujtuar 20 vjetorin në rënjës e mujit të Berlinit, që si pasaj postjera ishte ushtrimit e drejtës për vetëvendosje. Oratori radhës ka qenë ambasadori Arabisë Saudite Abdullah Al-Shgrud. Ai ka thënë se duke njohur pavarësinë e Kosovës, Arabia Saudite ka respektuar vullnetin politik të popullit të Kosovës për të qenë i pavarur, duke i kontribuar stabilitetit në rajon. Përfaqësuesi Arabisë Saudite ka ftuar GND-n të ketë parasysh faktin që pavarësia e Kosovës i ka kontribuar stabilitetit të vendit dhe të rajonit. Oratoria fundit ka qenë profesusi Argentinë Susan Ruiz Ceruti, e cila për dallim nga oratorët tjerë ka thënë se GND-ja është kompetente të vendosë për këtë çështje. Ajo në vazhdim ka pohuar se shpallja pavarësisë së Kosovës nuk është në harmoni me rezolutën 1244, sepse kështu është ndërprerë procesi politik që do të sillte te marrëveshja ndërmjet dy faleve si zgjidhje vetme e mundshme dhe e pranueshme. Susan Ruiz Ceruti ka pohuar se dokumenti nga Rambouillet nuk parasheh të drejtën e pavarësimit të Kosovës. Përfaqësuesja e Argentinës ka shtuar se shkelja të drejtave të njerëzit nuk justifikon të drejtën e shkëputjes së një vendi, por vetëm rikthimin e këtyre të drejtave të shkelura për të konkluduar.
La declaración unilateral de independencia del 17 de febrero de 2008.
Pavarësia e Kosovës ka shkelur parimin e integritetit territorial dhe nuk është në harmoni me të drejtën e popujve për vetëvendosje, ka konkluduar përfaqësuesja e Argentinës Susan Ruiz Ceruti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Haga, Mirazim Koci.
Zyrtarët e lartë të Kosovës thonë se pas mbylljes së procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, do të pasojë një valë re e njohjes së pavarësisë. Presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi e kanë përgëzuar paraqitjen e djeshme të delegacionit të Kosovës në gjykatë dhe kanë shprehur optimizëm se konkludimi i GND-s do të jetë pozitiv për Kosovën. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Prishtina zyrtare pret shtimin e numrit të njohjeve ndërkombëtare të Kosovës pas procesit të filluar në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi janë shprehur optimist për një epilog pozitiv për Kosovën në procesin e GND-s në Hagë. Presidenti Sejdiu ka lavdruar prezantimin e Kosovës para GND-s nga ana e ministrit të jashtëm Skënder Hyseni dhe tre mbrojtësve ligjor ndërkombëtar. Sejdiu tha se nuk pret tjetër opinion nga GND-ja pos atij pozitiv për Kosovën, çka sipas tij do të reflektohet më pas në dinamizimin e procesit të njohjeve të reja.
Argumentet e Kosovës janë të parëzueshme në këtë proces, sikur në gjitha proceset, sa i përket pavarësisë dhe suverenitetit të vendit, sepse është në radhë parë vullnet politik i shprehur i popullit të saj. Dhe e dyta, presim absolutisht të do të ketë shtim të njohjeve të Republikës Kosovës. Ju e dini se ka qenë një numër i vendeve që janë deklaruar edhe ashtu publikisht se do të presin një verdikt eventual të gjykatës. Dhe gjykata besoj se mund të ketë çështje tjetër pos çështjen e respektimit të vullnetit real të një popullit, jetoj i lirë, jetoj i pavarur.
Edhe kryeministri Hashim Thaçi ka përgëzuar delegacionin e Kosovës për paraqitjen e djeshme në Hagë, duke besuar se ishte një prezantim i plotë i argumenteve, të cilat do t'i ketë parasysh edhe gjykata ndërkombëtare drejtësisë.
Natyrisht pas opinionit të gjykatës ndërkombëtare, presim njohje të reja, presim hapjen e perspektivës për integrime. Nga gjykata Kosova pret respektimin e vullnetit të qytetarëve të Kosovës për shtet.
Këto komente se Sejdiu dhe Thaçi i bën pas një takimi të përbashkët me Ann Taylor, ministre për mbrojtje dhe siguri ndërkombëtare e Mbretërisë së Bashkuar. Pas paraqitjes së argumenteve në formën e dëshmisë gojore nga ana e Kosovës në GND, ka reaguar edhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Nën kryetari i LDK-s Lutfi Aziri tha se prezantimi i Kosovës në Hagë është bërë në mënyrën më dënjitoze.
U tregu seriozisht angazhimi që gjatë gjithë kësaj faze ministri vetë dhe ministria jashtme e ka bën në kuadër të përgatitjes për dëshmi se pavarësia e koordinuar e Kosovës ka qenë zgjidhja më e mirë, më e qëndrueshme dhe më e besueshme, jo vetëm për shqiptarët e Kosovës, por edhe për ato pak grupe minoritare që jetojnë në Kosovë dhe për shtetet në region.
Pas seancave dëgjimore në Hagë, pritjet e Prishtinës janë që GND-ja të dalë me një opinion diku në pranverën e vitit arshëm. Pas këtij opinioni besohet se shumë shtete që kanë hezituar deri tash do të kalojnë në procedurat e njohjes së shtetit të pavarur të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lidhur me shqyrtimin e gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, sot do debatua edhe në një takim në Prishtinë. Diplomat dhe njohës të së drejtës ndërkombëtare thanë se procesi në Hagë nuk do të ketë ndikim negativ në statusin politik të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ish ministri jashtëm i Slovenisë Dimitri Rupel vlerëson se ky proces nuk do të ndikojë në fatin e Kosovës e as do të dëmtojë shtetin e ri. Për më tepër, Rupel mendon se përballja e Kosovës dhe e Serbisë në Hag është rruga e lishmërisë së mëtutjeshme dhe njohjes së mëtutjeshme të Kosovës si aktor ndërkombëtar.
Now I do not know all the details about procedure in the Hague.
Këtë në një mënyrë shoh si një zbutje të tensioneve mes Kosovës dhe Serbisë dhe tash të dyja palët po diskutojnë çështjen së bashku në gjykatën e drejtësisë, më tepër në një nivel akademik dhe jo në arenën luftarake. Është një situatë e re për të shmangur ashpërsinë e konfliktit, është një situatë në të cilën palët e përfshira po e largojnë tërë problemin nga arena politike në një nivel shumë pak të rrezikshëm. Sa i përket rezultatit nuk mund të spekuloj, por supozoj se nuk do të jetë i dëmshëm për Kosovën, tha Rupel, për të shtuar se pavarësia dhe shtetësia e Kosovës janë të pakthyeshme. Ndërkaq ekspertët e së drejtës ndërkombëtare konsiderojnë se Kosova nuk do të humbë asgjë në procesin e lishmërisë së pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Akademike Sat Stavileci thotë se shqyrtimi i lishmërisë së pavarësisë së Kosovës nuk do të sjellë asgjë të keqe vendit.
Në dëm të Kosovës nuk do të ketë ndonjë pronancim në
gjykatë.
Mund të ndodhë që në përshkrimin e përgjithësuar të procesit të shihet favorizimi për faktin që për mua nuk është i paraqitshëm që pavarësia e Kosovës vetë është një fakt i kryer.
Stavileci ka nënvizuar se përfaqësuesit e Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë kanë prezantuar në mënyrë të duhur faktet për shpallin e pavarësisë. Sipas tij, pavarësia e Kosovës është në përputhje me të gjitha proceset politike.
Se megjithatë shpallja e pavarësisë së Kosovës është bërë në përputhje me procesin politik i cili është pritur si dizajnim i gjithasaj që ka ndodhur për 20 vjetët e fundit.
Kurse njëri nga hartuesit e kushtetutës e Kosovës dhe Ministri i Administratës Publike Arsen Bajrami thot se avokatet e palës kosovare në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në krye me Michael Wood janë duke argumentuar pavarësinë e Kosovës me fakte vendore dhe ndërkombëtare.
Kanë vënë një vlojtë që këshmishme, ka që një prezentimit të zbëve historik që ka dhërë pjesa, sërbe duke rikëtyrë qeshe së Kosovës që qeshe historike, që qeshe mitologike, që është një qeshe anakronike, duke e parë që me mitë nuk shkohet në Evropë. Me historit kalume nuk shkohet në Evropë shkohet me realitete, me fakte konkrete. Fakti parë që vërteton se që Kosova është një rast i vetëvendosjes që është fakti se Kosova ka qenë një rast i aneksimit kushtetues. Nëse 6 republikat jugoslave në mbledhjen e dytë avnoj kanë marrë vesh ta krijojnë Jugosllavinë federative, çështja e Kosovës që gjatëra është lënë anash dhe 45-ën pas presioneve politike të kreut komunistë është vendosur që Kosova me gjitha të amputohet Serbisë jashtë vullnetit të popullit të saj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Flora Berisha Baçaj.
Washington. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se grupi i parë i 30,000 ushtarëve shtesë në Afganistan do të niset brenda 2-3 javësh. Duke folur para një komiteti në Senatin Amerikan, zoti Gates tha se përforcimet do të vendosen në pjesët jugore dhe lindore të Afganistanit.
The goal of the United States in Afghanistan and Pakistan is to disrupt.
Qëllimi i Shteteve të Bashkuara në Afganistan dhe në Pakistan është që të shkatërrohen dhe të shkaktojnë disfat Al-Qaidës dhe parandalimi i kthimit të tyre në të dy vendet. Përpjekja ushtarake ndërkombëtare për ta stabilizuar Afganistanin është e domosdoshme për arritjen e qëllimit të theksuar, tha Robert Gates. Zoti Gates së bashku me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton dhe me shefin e shtatmadhërisë së ushtrisë amerikane Michael Mullen folën para komitetit të Senatit për të krijuar mbështetje për planin e presidentit Obama për dërgimin e 30,000 trupave shtesë në Afganistan. Bruxelles. Aliatët e Shteteve të Bashkuara kanë mirëpritur shpalljen e presidentit Barack Obama për dërgimin e 30,000 trupave shtesë në Afganistan. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se anëtarët e aliancës dhe partnerët e tyre janë të gatshëm të dërgojnë së paku 5,000 ushtarë më tepër në Afganistan. Kryeministri britanik Gordon Brown, që tashmë ka premtuar dërgimin e 500 trupave shtesë, u ka bërë ftesë aliatëve që t'i bashkon strategjisë së presidentit Obama. Tiran. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha tha se përshëndet vendimin e presidentit Obama për dërgimin e më tepër trupave në Afganistan. Zoti Berisha tha se edhe Shqipëria do dërgoj trupa të reja në këtë vend.
Qeveria shqiptare si një vend antar i NATO-s, mik dhe aleat i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por dhe mik i kombit afgan vendosi përgjigje kësaj nisë me vetë prezidenti Obama me një shtim të ri të forcave tonë në Afganistan, duke dërguar përveç dy kompanive që veprojnë në Herat edhe 85 trupa shtesë.
Athinë. Qeveria e re socialiste e Greqisë ka bërë të ditur se do ta bllokojë antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian derisa nuk zgjidhet çështja e emrit të saj, bën të ditur Associated Press. Zëvendës ministri i jashtëm grek Dimitris Ndroutsas ka thënë se fillimi i bisedimeve për këtë temë në takimin e BE-s në 7 dhjetor do të ishte i pakonceptueshëm përderisa nuk është zgjidhur çështja e emrit. Greqia kërkon që Maqedonia ta ndërrojë emrin. Për këtë arsye ajo e ka bllokuar Maqedoninë edhe në antarësimin në NATO. Ministri i jashtëm i Maqedonisë Antonio Miloshovski, i cili po merr pjesë në një konferencë ndërkombëtare për sigurinë në Greqi, ka thënë se shpreson që të dy palët kanë kohë të mjaftueshme për të rishqyrtuar pozicionet e tyre deri në takimin e BE-s. Aman. Presidenti i Turqisë Abdullah Gül ka bërë thirrje për një lindje të mesme pa armë të shkatrimit në masë. Gül ka kërkuar zgjidhje diplomatike për krizën rreth programeve bërthamore të Iranit. Presidenti turk për mediat jordaneze ka theksuar se janë në kontakt me autoritetet iraniane për një zgjidhje diplomatike të krizës. Moskë. Militantët islamik nga Kaukazi i Veriut kanë marrë përsipër sulmin me bombë ndaj trenit rus që la të vdekur 26 persona dhe e plagosi 100 të tjerë. Kjo bëhet e ditur në një faqe interneti të militantëve çeçen. Autorësia e sulmit nuk mund të verifikohet në mënyrë të pavarur. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Flora Berisha Baçaj.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Presidenti Barack Obama ka paraqitur strategjinë re amerikane për Afganistanin. Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë 30.000 trupa shtesë dhe do të arrisin ndihmën për Pakistanin. Presidenti amerikan hodhi poshtë si të pabaza krahasimet ndërmjet Afganistanit dhe Vietnamit. Megjithatë, ekspertët të mbeten të ndarë rreth vlerësimit të strategjisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tulli.
Presidenti amerikan Barack Obama ka bërë publike dërgimin e 30.000 trupave shtesë në Afganistan që do të fokusohen në luftën kundër Talibanëve dhe Al-Qaidës. Dërgimi i trupave shtesë do të fillojë këtë muaj dhe do të përfundojë verën e ardhshme. Ky kontingjent i ri do ta çojë në afro 100.000 numrin e ushtarëve amerikan që shërbejnë në Afganistan. Gjatë fjalimit në Akademinë Ushtarake në West Point në New York, Obama para kadetëve tha se po vepron bazuar në interesat jetike amerikane.
I do not make this decision lightly. I make this decision because I am convinced.
Duke e marrë këtë vendim me lehtësi, e ka marrë këtë vendim pasi jam i bindur se siguria jonë është në lojë në Afganistan dhe në Pakistan. Kjo është qendra e ekstremizmit të dhunshëm të Al-Qaidës. Prandaj jemi sulmuar me 11 shtator dhe po prandaj po organizojnë sulme të tjera, madje edhe tani që po flasim, tha Obama. Presidenti amerikan theksoi se trupat amerikane do të fillojnë të largohen nga Afganistani duke nisur nga koriku i vitit 2011. Largimi i forcave amerikane do të lidhet me përparimin që do të shënojnë forcat afgane të sigurisë. Megjithatë, Obama nuk dha ndonjë datë konkrete për përmbylljen e
These additional American and international troops will allow us to accelerate.
Këto trupa shtesë amerikane dhe të tjera do të na lejojnë që të përshpejtojmë procesin e dorëzimit të përgjegjësive të forcat afgane. Njërësh ky hap do të na mundsojë fillimin e tërheqjes nga Afganistani duke nisur nga koriku i vitit 2011, tha Obama. Ai theksoi se lufta në Afganistan nuk është e humbur, por shtoi se situata ka njohur kthim pas. Barack Obama në paraqitjen e strategjisë së tij kërkoi nga presidenti afgan Hamid Karzai të luftojë korrupsionin dhe të përmirësojë sigurinë për qytetarët afgan, duke shtuar se Shtetet e Bashkuara nuk janë të gatshme ta mbështesin pa kushte qeverinë afgane.
We have no interest in occupying your country.
Nuk kemi interes për të pushtuar vendin tuaj. Do të mbështesim përpjekjet nga qeveria afgane për t'i hapur dyert atyre talibanëve që do të heqin dorë nga dhuna dhe që do të respektojnë të drejtat e njerëzit të bashkëqytetarëve të tyre. Ne do të kërkojmë të vendosim partneritetin me Afganistanin bazuar në respektin reciprok, tha presidenti amerikan. Suksesi në Afganistan është i lidhur me betejën kundër ekstremistëve dhe mbështetjen e vazhdueshme për demokracinë dhe zhvillimin e Pakistanit, theksoi Obama. Ai përsëriti angazhimin amerikan për të ndihmuar Islamabadin si nga pikpamja ushtarake dhe ajo ekonomike. ekonomike. I ndërgjeshëm se strategjia e tij do të marrë kritika si nga e majta dhe nga e djathta, Obama hodhi poshtë qëndrimet atyre që kanë krahasuar Afganistanin si versionin e shekullit të 21 të luftës në Vietnam. Obama kujtoi se lufta në Afganistan po bëhet nga 43 shtete së bashku. Michael Rubin nga Instituti Konservator Enterprise në Washington ka mirëpritur vendimin për trupa shtesë, por kritikon faktin se amerikanët duhet të tërhiqen kaq shpejt.
President Obama said that the United States would withdraw by 2011.
Presidenti Obama tha se trupat amerikane do të tërhiqen në vitin 2011. Ai ndoshta mendon se kjo është gjë e dur për t'u thënë, por duhet të kujtoj se në një rast të tillë të gjitha vendet fqinje të Afganistanit do të fillojnë të mendojnë si ta mbushin vakumin që do të krijohet nga largimi i amerikanëve. Në vend që të krijojmë stabilitet në Afganistan, i tremben fakti se do të krijojmë të kundërtën, thot Rubin. Një tjetër eksperte, Marina Otaway nga Instituti Carnegie në Washington, thot se shtimi i trupave nuk është garanci për sukses në një vend fisnor si Afganistani.
I think he has made a strong case as possible.
Mendoj se ai ka paraqitur një rast të fuqishëm se pse duhet ta vazhdojmë këtë luftë, por Obama nuk do të jetë në gjendje të largojë dyshimet nëse kjo është një luftë që mund ta fitojmë apo jo. Këto dyshime do të vazhdojnë të mbeten, thot Otaway. Ajo përfundon se Obama është në një situatë të pamundur kur për çdo vendim të mundshëm do të përballet me kritika edhe nga vetë grupimi i tij politik.
Arsimimi i fëmijëve të komunitetit rom Ashkali dhe Egjiptas në Kosovë është në nivel shumë të ulët, të thonë ekspertë dhe përfaqësues të komuniteteve. Sipas tyre, autoritetet nuk kanë bërë përpjekje për përmirësimin e kësaj gjendjeje. Por zyrtarët në Ministrinë e Arsimit thonë se kjo ministri vazhdimisht është angazhuar për arsimimin e këtij komuniteti. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
E gjendja e arsimimit për fëmijët e komunitetit rom Ashkali dhe Egjiptase vazhdon të jetë rëndë, thonë ekspertë për çështjet e arsimit edhe përfaqësues të komuniteteve. Sipas tyre, mungesa e kushteve ekonomike është arsye kryesore që pengon fëmijët e këtij komuniteti të shkojnë në shkollë. Bikim Sylen nga qendra dokumentuese për rom Ashkali dhe Egjiptas thotë se këta fëmijë detyrohen të mos të fillojnë apo të ndërpresin shkollën për shkak se duhet të punojnë.
Duhet punojnë. Kushtet e nënda ekonomike e bin, domethënë i bin në atë gjendje që ata duhet me lënë shkollën me dalë me punë për me mujt me jetu.
Por jo gjithnjësh mungesa kushteve ajo që pengon fëmijët e këtij komuniteti që të vazhdojnë shkollën. Shpesh herë prindrit e tyre janë ata që pamundësojnë shkollimin e fëmijëve. Kështu thot Jonuzi Saliha, i ekspert për çështjet e arsimit, duke shtuar se përfshirja e fëmijëve në shkollë të komuniteteve jo serbe në vend është shumë e vogël.
Sigurisht që faktori prind është shumë e rëndësishëm. Nasni sonë arsimit mund të ketë suksese pa përkrahjen e prindëve. Mirë, por nga ana tjetër shteti ka obligim që të kujdesë për shqiptarët e vet, sigurisht bile arsimin bazë. Arsimi ndërveçor është i garantuar me ligj dhe çdo shtetar i Kosovës duhet ta ketë garantuar arsimimin në këtë nivel.
Nënën tjetër, Bekim Syla kritikon edhe institucionet kompetente për mungesë përkushtimin në përmirësimin e kësaj gjendje. Ai thotë se Ministria e Arsimit ka hartuar strategjinë për integrimin e komunitetit të rom Ashkali dhe Egjiptas në procesin e arsimit, por nuk e zbaton atë.
Domethënë ekziston strategjia për integrimin e komuniteteve rom Ashkali Egjiptian në shoqërinë civile kosovare. Mirë, por prapa është një dokument e për me qenë ai dokument i implementueshëm duhet të ketë bashkëpunim me shoqërinë civile, me komunitete, me parti politike që të informojnë komunitetet se çfarë të drejta kanë. Ai dokument qëndron vetëm një sej dokument në zyrën e tyre kur nuk janë të informuar dhe nuk e dinë se çfarë po ndodh me strategjinë.
Edhe Jonuzi Saliha i thotë se Ministria e Arsimit duhet që të gjejë forma që fëmijët e komunitetit rom Ashkali dhe Egjiptas të përfshihen në procesin arsimor. Njën nga format e mundshme si pas ti është ndëshkimi prinderve, ashtu si që ka ndodhë në vitet e 70-a.
Se bajmë një komparacion me dhe saj që ka ndodhë vitet 70-a dhe kje që po ndodhë tash në bas vitet 2000, atëherë del se me gjithë megalomanin e Ministrisë Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë që po i përfshin krejt në arsim në gjithë në zonë, gjithë kategorisë, kjo në vërtet nuk është. Nuk qëndron, për që se asë një gjobë ne nuk i kemi të shqiptuar nga organet të gjeqëse për kujdestarë dhe prindërit që nuk i dërgojnë bitë në shkollë.
Ndryshe, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë vazhdimisht është angazhuar në arsimimin e komunitetit rom Ashkali dhe Egjiptas, për shkak se të ta është niveli më i ulët i arsimimit dhe për shkak se të ta ende ka fëmijë që nuk janë përfshirë në asnjë aspekt të arsimit. Kështu tha Alush Istogu, drejtor i Departamentit të Arsimit para Universitar, duke shtuar se edhe në të ardhmen kjo ministri do të bëj përpjekje që të krijoj kushte më të favorshme edhe për këtë komunitet.
Unë besoj që në kodet e planit dinamik punës që e kemi pas edhe vitin 2009, po që jemi duke planifikuar edhe vitin 2010, do t'japet një rëndësi shumë të veçantë këtij komuniteti në gjithë përfshirjen e sistemin e shkollimit, pa flas pe nivelit fillor dhe në përfundimin e shkollave të mesme.
Sidoqoftë, sipas të dhënave të disa organizatave që merren me të drejtat e komunitetit të rom maskali dhe gjiptas, thuhet se nga niveli parashkollor deri në nivelin e mesëm, numri i fëmijëve të këtyre komuniteteve që është përfshirë në arsim është vetëm 4500, që nën kupton vetëm 1.1% karshi komunitetit shumic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Organizatat jo qeveritare në Maqedoni kërkojnë angazhim më të madh në procesin e integrimit të vendit në strukturat euroatlantike. Sektori civil konsideron se ekspertët e shumtë që veprojnë në radhët e tyre mund të ndikojnë në marrjen e vendimeve për zgjidhjen e kontesteve që ka Maqedonia me shtetet fqinje. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Sektori civil në Maqedoni kërkon që të përfshihet në procesin e zgjidhjes së kontestit rrethemrit me Greqinë, por edhe në procesin e antarësimit të vendit në strukturat euroatlantike. Disa nga organizatat jo qeveritare theksuan se Maqedonia në raport me vende tjera të rajonit, më së paku ka përfshirë ojë qëtë në procesin integrimit të vendit në Bashkimin Evropian.
Poenta të nje, megjus, nje a, kako da kažem, nevladina i Brisel da surabotuva në projekti në bilo në shto.
Nuk bëhet fjalë që organizatat jo qeveritare dhe Brukseli të bashkëpunojnë në projekte konkrete, por çështja është nëse Maqedonia ka një strategji të tillë që sektori jo qeveritar të jetë pjesë e rrugës së drejt Bashkimit Evropian. Pikërisht në këtë sektor ka shumë ekspertë dhe njohës të problemeve që mund të ndihmojnë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, deklaroi German Filkov, përfaqësues i Qendrës për Komunikim Qytetar. Edhe Albert Musliu, analist dhe drejtuesi i organizatës për iniciativa demokratike me Selin Gostevar, thotë se nga përfshirja e sektorit civil në proceset e eurointegruese mund të ketë vetëm se përfitime për shkak të përvojave të tij në sfera të ndryshme dhe përfshirjes në këto organizata të eksperteve të shumtë.
Çdo involvim i sektorit jo qeveritar në proceset eurointegrative ose në proceset negociatave në kupton edhe rritjen e transparencës veprimit qeverisë. A ne jemi dëshmitar se qeveri maqedoni veçanërisht kohën e fundit ka një transparencë më të potencuar.
Megjithatë, zoti Mustio thotë se përfshirja e sektorit civil në proceset e eurointegruese mund të duket diçka e vështirë për të realizuar, për shkak jo vetëm të injorimit nga ana e pushtetit, por edhe tendencave për përçarjen e tij. Përkundër kësaj, organizatat jo qeveritare inkurajojnë partitë politike në pushtet për të arritur zgjidhjen për çështjen e emrit para datës së 7 dhjetor që të mund të merret të data për fillimin e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian.
Shoqëria civile nuk është vetëm korrektor i pushtetit, por edhe ndihmës i proceseve për shkak të qasjes liberale tyre ndaj çështjeve të eksperiencës së cila është e akumuluar në to.
Sidoqoftë, organizatat jo qeveritare besojnë në ndryshimin e qasjes së pushtetit, por edhe të partive tjera politike ndaj sektorit civil për të çuar përpara proceset integruese si një nga kërkesat kryesore të shumicës së qytetarëve të Maqedonisë. Në të njëjtën kohë, organizatat jo qeveritare nxjerrin në padhe domosdoshmërinë e kapërcimit të problemeve brenda tyre, siç është edhe ai me politizimin, pasi në shumë raste është dëshmuar se sektori civil nuk mbron interesat e qytetarëve, por të partive politike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë sot pavarësinë e Kosovës e mbrojtën Shqipëria, Gjermania dhe Arabia Saudite, kundër saj ishte Argentina. Zyrtarët e lartë të Kosovës thonë se mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të jetë pozitiv për Kosovën. Presidenti amerikan Barack Obama tha se në Afganistan do të dërgohen 30.000 trupa shtesë. Kryeministri Sali Berisha, duke e përshëndetur këtë vendim të zotit Obama, shpalli se Shqipëria do t'i dërgojë në Afganistan edhe 85 ushtar të tjerë. Greqia thotë se do t'i bllokojë bisedat për pranim të Maqedonisë në BE nëse nuk zgjidhet kontesti për emër. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qasë të mira.